Herzlich willkommen zum COJ Podcast. Deutsches Recht einfach hören.
Gut mal, ihr Mann, fang so bei, so bei.
สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เป็น EP 4นะครับในรายการกฎหมายเยอรมันฟังสบายๆ EP นี้ได้ชื่อว่าความผิดทางพินัยคืออะไรตามกฎหมายเยอรมันนะครับคือจริงๆที่ตั้งหัวข้อนี้ก็เพราะว่าเมื่อประมาณสักปลายปีที่แล้วนะครับพรบว่าด้วยการปรับเป็นพินัยของเราก็มีผลใช้บังคับแล้วนะครับคือจริงๆเขาตั้งแต่ปี65นะครับแต่ว่ามันมี เรื่องของบทเฉพาะการนะครับแล้วก็เริ่มใช้จริงจังก็เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับไอ้พรบว่าด้วยการปรับเป็นพินัยเนี่ยมีลักษณะที่ว่าเป็นการยกร่างมาโดยใช้โมเดลของประเทศเยอรมันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าลองมาคุยกันดูว่านักกฎหมายเยอรมันเนี่ยเวลาเขาพูดถึงความผิดทางพินัยเนี่ยเขาหมายความว่ายังไงนะครับทีนี้ในส่วนของพรบว่าด้วยการปรับเป็นพินัยของเยอรมันเนี่ยซึ่งตามกฎหมายเขาคือตัวโอวิเกนะครับอันนี้เป็นคำย่อของชื่อกฎหมายเขามีลักษณะของการสร้างลักษณะเฉพาะนะครับให้เห็นว่าไอ้ความผิดทางพินัยเนี่ยจะแตกต่างจากความผิดในทางอาญานะครับหลักคิดตรงนี้เนี่ยทำให้เขาเวลาเขียนกฎหมายเวลาใช้ศัพท์บางคำเนี่ยเลยทำให้มันมีลักษณะที่แตกต่างไปจากกรณีปกติก็คือในความผิดอาญาทั่วไปนะครับคือในส่วนของคนกระทำความผิดเนี่ยถ้าเป็นการกระทำความผิดในทางอาญาเนี่ยคนที่กระทำความผิดภาษาเยอรมันก็จะใช้คำว่าเทเธอร์นะครับส่วนของไอ้ความผิดทางพินัยเนี่ยเขาก็จะใช้อีกคำหนึ่งครับคือใช้คำว่าเบทรอฟเฟเน่นะครับแล้วก็ในส่วนของมาตรการบังคับคือพอทำผิดแล้วเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของทางอาญาเนี่ยมันก็จะเป็นกรณีของโทษปรับนะครับเยอรมันเขาก็ใช้คำว่าเกลสตราเฟนะครับส่วนในเรื่องของปรับเป็นพินัยเนี่ยเขาก็ใช้อีกคำหนึ่งครับคือเกลบูเซนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรามาดูในตัวของพรบว่าด้วยการปรับเป็นพินัยของเราเองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราก็ใช้ลักษณะในทํานองเดียวกันกับของเยอรมันเหมือนกันนะครับคือเราแยก เวลาพูดถึงของคนทำผิดเนี่ยเราก็ใช้เป็นผู้กระทำความผิดทางพินัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของแซงชั่นเนี่ยเราก็ใช้เป็นว่าเป็นโทษปรับทางพินัยนะครับตอนนี้เนี่ยความผิดทางพินัยมันคืออะไรนะครับตามหัวข้อที่ตั้งเอาไว้เนี่ยผมคิดว่าผมจะแบ่งหัวข้อที่จะพูดเป็นสัก2หัวข้อหลักๆนะครับอันแรกก็คือจะพูดถึงประวัติความเป็นมาเพราะผมเชื่อว่าการที่เราเห็นภาพของการเกิดขึ้นของความผิดทางพินัยแล้วเนี่ยเราก็จะพอรู้แหละครับว่าไอ้ความผิดทางพินัยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรมันมีลักษณะยังไงนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือในส่วนที่2เนี่ยจะเป็นในส่วนที่ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันเนี่ยเขาได้วางหลักว่าไอ้ความผิดทางอาญากับความผิดทางพินัยเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ในหัวข้อถัดไปนะครับก็คือในเรื่องของในส่วนของภาคประวัติศาสตร์นะครับเดี๋ยวผมพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าพอเราเห็นภาพประวัติศาสตร์คือเยอรมันเนี่ยเขาก็เหมือนกับประเทศในยุโรปหลายๆประเทศนะครับก็คือไอ้ความผิดอาญาเล็กๆน้อยๆหรือความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรงเนี่ยกับความผิดอาญาที่ร้ายแรงเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเขาก็ใช้กฎหมายอาญามาจัดการกับพวกความผิดพวกนี้นะครับในช่วงกลางศตวรรษที่15เนี่ยเยอรมันเขาแยกเลยนะครับก็จะมีกฎหมายที่เป็นกฎหมายอาญาที่จะจัดการกับคนที่ทำความผิดอาญาร้ายแรงนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งกับอีกอันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายอาญาอีกส่วนหนึ่งนะครับผมแปลว่าเป็นกฎหมายอาญาตำรวจอันนี้จะไว้ลงโทษการกระทำที่ถ้าจะพูดให้เข้าใจแบบง่ายๆก็คือเป็นความผิดที่เป็นการทำให้ความสงบเรียบร้อยของสังคมเสียไปนะครับคำศัพท์ที่เขาใช้ใน ในส่วนของไอ้ความผิดอาญาร้ายแรงเนี่ยเขาจะใช้คำว่า criminal strafrecht นะครับ criminal ก็คือพวกอาชญากรนะครับ strafrecht ก็คือกฎหมายอาญาแล้วก็ส่วนพวกที่ใช้จัดการกับการกระทำที่มันละเมิดต่อทำให้ความสงบเรียบร้อยของสังคมเสียไปเนี่ยเขาใช้คำว่า policei strafrecht นะครับ policei ก็คือตำรวจ strafrecht ก็คือกฎหมายอาญานะครับตอนนี้เนี่ยไอ้กฎหมายอาญาตำรวจเนี่ยคิงชาวที่5นะครับเขาได้ออกกฎหมายตัวเนี้ยมาในปี1530อย่างที่เมื่อกี้ที่ผมเรียนไปนะครับว่าในช่วงกลางศตวรรษที่15เนี่ยแล้วกฎหมายอาญาตำรวจเนี่ยก็จะใช้ร่วมกับประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งเป็นเรื่องของความผิดอาญาร้ายแรงไอ้ประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็วิธีพิจารณาความอาญาซึ่งเขารวมทั้งกฎหมายสารบัญญัติแล้วก็วิธีสารบัญญัติเอาไว้ในฉบับเดียวกันนะครับคือถ้าเป็นพวกสายอาญาเขาก็จะรู้จักคำนี้ดีนะครับเป็นประมวลเราจะเรียกกันว่าเป็นประมวลกฎหมายอาญาคาโรลินานะครับซึ่งเป็นเรียกได้ว่าเป็นประมวลกฎหมายที่ทันสมัยนะครับในช่วงยุคกลางนะครับซึ่งคาโรลินาเนี่ยเขาก็จะเป็นเรื่องของอย่างที่ผมเรียนไปก็คือเป็นพวกความผิดอาญาร้ายแรงนะครับที่ทำแล้วก็จะมีส่วนของความผิดศีลธรรมอยู่ในตัวนะครับอย่างฆ่าคนตายอย่างข่มขืนอย่างลักทรัพย์ในขณะที่กฎหมายตำรวจเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับคือของเขาเนี่ยจะไม่ใช่เป็นเรื่องของ เรื่องร้ายแรงนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ว่ามีอารมณ์ของความผิดศีลธรรมอยู่ในตัวนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนไปก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทำแล้วจะทำให้ความสงบสุขของสังคมทำให้ระเบียบของสังคมเสียไปนะครับซึ่งกฎหมายอาญาตำรวจเนี่ยก็จะมาแก้ปัญหากับการกระทำในกลุ่มนี้นะครับที่ว่าทำให้ระเบียบของสังคมเสียไปทำให้ระเบียบทางเศรษฐกิจเสียไปนะครับกฎหมายอาญาตำรวจเนี่ยตั้งแต่ใช้มาก็ยังใช้อยู่เรื่อยๆนะครับจนเข้าสู่ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็ยังมีการใช้กฎหมายตัวนี้อยู่นะครับโดยกระบวนการของกฎหมายอาญาตำรวจเนี่ยเขาก็ใช้กระบวนพิจารณาคดีแบบรวบลัดนะครับไม่เหมือนกับอาญาร้ายแรงเมื่อกี้ที่ผมพูดไปของคาโรลินานะครับอันนั้นก็จะมีกระบวนการสืบพยานมีการไต่สวนมีการทรมานนะครับแต่ของกฎหมายอาญาตำรวจเนี่ยเขาก็ใช้แบบรวบลัดแล้วก็คนที่เป็นแม่งานของกฎหมายฉบับนี้ก็คือตำรวจนะครับโดยคดีไม่ต้องมาที่ศาลถ้าเกิดคู่ความยอมรับนะครับเว้นแต่ว่าถ้าคู่ความโต้แย้งว่าไม่ได้ทำอันนี้ก็จะเข้ามาสู่กระบวนการพิจารณาของศาลในคดีอาญาปกติทั่วๆไปนะครับพอเข้าสู่ยุคนาซีเนี่ยก็เป็นอารมณ์เดียวกันนะครับก็คือกฎหมายอาญาตำรวจก็ยังใช้จัดการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยความที่เข้าสู่ยุคนาซีมีทหารน่าจะมีอิทธิพลมากขึ้นนะครับนอกจากกฎหมายอาญาตำรวจเนี่ยจะถูกใช้ไปในเรื่องของการจัดระเบียบของสังคมเรื่องของการจัดระเบียบในทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการจัดระเบียบในทางฐานพ่วงเข้ามาด้วยนะครับแล้วมาตรการบังคับที่เปลี่ยนไปในช่วงนี้ของกฎหมายอาญาตำรวจก็คือเขาจะมีมาตรการบังคับที่เขาเรียกเป็นชื่อเฉพาะว่าออดนุ่งสตราเฟ่นะครับออดนุ่งก็คือภาษาถ้าแปลเป็นไทยก็น่าจะแปลว่าระบบระเบียบนะครับส่วนสตราเฟ่ก็คือเป็นโทษนะครับก็คือเป็นการโทษที่ทำให้ถ้าผมแปลนะครับโทษที่ทำให้ระเบียบของสังคมมันดีขึ้นนะครับคือลงโทษเพื่อทำให้ระเบียบของสังคมเนี่ยมันกลับเข้ามาสู่ในสภาพเดิมนะครับลักษณะพิเศษอันนึงของออดนุ่งสตราเฟ่ก็คือถ้าคนทำผิดไม่ชำระค่าปรับเมื่อกี้ผมลืมพูดไปกฎหมายอาญาตำรวจที่พูดมาตั้งแต่ต้นนะครับเขาจะมีแซงชั่นอยู่ไม่กี่อย่างนะครับซึ่งอย่างหลักๆของเขาก็คือเป็นเรื่องของโทษปรับนะครับหรืออาจจะมีโทษกักขังซึ่งก็เป็นเวลาสั้นๆนะครับแต่การกักขังเนี่ยจะไม่เอามาใช้ในกรณีที่ไม่มีการชำระค่าปรับนะครับก็คือไอออดนุ่งสตราเฟ่เนี่ยก็คือพูดง่ายๆถ้าเกิดคนทำผิดแล้วถูกมาตรการตรงนี้บังคับแล้วเขาไม่ชำระค่าปรับเนี่ยก็จะไม่มีการกักขังแทนค่าปรับนะครับพอต่อมาในปี1947นะครับก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งขึ้นมาคนที่เป็นประธานของคณะนี้เนี่ยก็คือโปรเฟสเซอร์เอเบอร์ฮาร์ดชมิดซึ่งเป็นโปรเฟสเซอร์ใหญ่ในทางอาญาของเยอรมันในยุคนั้นนะครับคือโปรเฟสเซอร์ชมิดเนี่ยก็ มาวางหลักเกณฑ์ว่าการที่จะใช้ไอออสนุ่มสตราเฟ่เนี่ยกับการกระทำเฉพาะที่ไม่ใช่เป็นเรื่องในทางอาญาแต่เป็นเรื่องของการจะพูดยังไงเป็นเรื่องในทางปกครองโดยแท้นะครับเป็นเรื่องที่รักษาความสงบของสังคมแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องในทางอาญาเหตุผลเพราะอย่างนี้ครับเหตุผลเพราะว่าเขามองว่าความผิดในทางปกครองก็ดีความผิดอาญาเล็กๆน้อยๆก็ดีไอ้พวกเนี้ยมันไม่ถือว่าเป็นอาญาโดยแท้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลที่ทำหน้าที่ในการแซงชั่นอย่างที่เมื่อกี้ที่ผมเรียนไปในตอนต้นว่าตำรวจเนี่ยเป็นคนที่เป็นแม่งานในการบังคับใช้ไอ้กฎหมายอาญาตำรวจซึ่งตรงนี้เราเห็นว่ามันไม่ได้ผ่านกระบวนการในทางศาลเขาก็บอกว่าไอ้การที่มันไม่ผ่านกระบวนการในทางศาลเนี่ยมันจะขัดกับหลักนิติรัฐถ้าเกิดมันเป็นความผิดอาญานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่โปรเฟสเซอร์สมิธเนี่ยมาวางหลักว่าไอออสนุ่มสตราเฟ่เนี่ยเราจะใช้อยู่เฉพาะกับความผิดที่มันเป็นเรื่องอาญาเล็กๆน้อยๆเป็นความผิดในทางปกครองเพราะคนที่เป็นแม่งานคือตำรวจตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้มันไม่ขัดกับหลักนิติรัฐเพราะว่ารวมถึงหลักแบ่งแยกอำนาจซึ่งหลักนิติรัฐเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของซึ่งหลักแบ่งแยกอำนาจเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของหลักนิติรัฐนะครับแล้วการที่ตั้งคณะกรรมการชุดเนี่ยมันมีความสำคัญตรงนี้ครับก็คือว่าร่างกฎหมายที่กรรมการชุดนี้ยกร่างขึ้นมาเนี่ยต่อมาออกมาเป็นรัฐบัญญัติว่าด้วยกฎหมายอาญาในทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งออกในปี1945แล้วตรงนี้แหละครับที่ถือว่าเป็นจุดกำเนิดของการเกิดขึ้นของโทษปรับเป็นพินัยนะครับของเยอรมันนะครับแล้วต่อมาในปี1952เนี่ยสภาเยอรมันก็ไปออกรัฐบัญญัติอีกฉบับหนึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นรัฐบัญญัติฉบับแรกว่าด้วยการละเมิดต่อระเบียบซึ่งเป็นกฎหมายฉบับแรกของโอวิเกที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันในเยอรมันนะครับเพียงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการแก้ไขฉบับที่2ในปี1968ซึ่งผมจะพูดต่อไปนะครับแล้วก็มีแก้ไขอีกเล็กๆน้อยต่อมาในภายหลังนะครับทีนี้ไอ้รัฐบัญญัติปี1952เนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นรัฐบัญญัติฉบับแรกว่าด้วยการละเมิดต่อระเบียบเนี่ยคราวนี้เนี่ยเนื้อหาของการแซงชั่นของกฎหมายฉบับนี้มันไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของทางเศรษฐกิจหรือในเรื่องของการจัดระเบียบทางสังคมแล้วมันมีเรื่องของเรื่องอื่นๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องในทางละเมิดข้อบัญญัติต่างๆในทางวิชาชีพในทางการค้าเป็นต้นนะครับการออกรัฐบัญญัติของปี1952เนี่ยตอนที่เขาออกเนี่ยเขามีเป้าหมายอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือเขาต้องการลดทอนความผิดอาญาลงหมายความว่าเขาบอกว่าไอ้การละเมิดข้อห้ามพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องในทางเทคนิคเป็นเรื่องในทางปกครองเป็นเรื่องในทางอาญาเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องการที่จะลดทอนไอ้ความผิดอย่างนี้เหล่านี้ที่เคยมันเป็นอาญาอยู่เนี่ยให้มากลายสภาพไม่เป็นอาญาซึ่งอันเนี้ยจะเป็นไอเดียเดียวกับการตอนที่เราออกพ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัยเลยนะครับส่วนอีกเหตุผลนึงก็คือเป็นการลดภาระให้กับกระบวนการยุติธรรมคือถ้าเราไปดูในกฎหมายโอวิเกเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ากระบวนการในการพิสูจน์ความผิดกระบวนการในการลงโทษมันจะแตกต่างจากคดีอาญานะครับมีการอาจจะไม่ต้องมีการสืบพยานเลยหรือมีการสืบพยานก็ไม่ใช้หลักการสืบพยานต่อหน้าจำเลยหรือคำพิพากษาก็อาจจะไม่ต้องมีการให้เหตุผลในบางกรณีอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือลักษณะหรือว่าเหตุผลประการที่สองของการที่เขามีกฎหมายฉบับนี้นะครับแต่นี่พอในปี1968เขาก็มีการแก้ไขอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ถือว่าเป็นฉบับที่2และถือว่าเป็นฉบับที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนะครับก็คือโอวิเกนะครับอันนี้เนี่ยเขามีการเพิ่มเติมหลักการหลายส่วนเข้ามานะครับซึ่งหลักการส่วนที่สำคัญที่สุดที่ผมคิดว่าน่าจะต้องเอามาพูดในที่นี้นะครับก็คือเขาเอาหลักในเรื่องกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญากับหลักในวิอาญามาใช้กับรัฐบัญญัติฉบับนี้นะครับเกือบจะหมดเลยนะครับเกือบจะทั้งหมดในภาคทั่วไปเนี่ยคือถ้าเราไปดูโอวิเกฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาจะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกเนี่ยจะเป็นส่วนสารบัญญัติซึ่งตรงเนี้ยแทบจะลอกมาจากตัวของประมวลกฎหมายอาญาภาคทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ส่วนที่2จะเป็นส่วนของ วิธีพิจารณาความซึ่งถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าหลายเรื่องเลยในพ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นวินัยของเราเนี่ยมีลักษณะในทำนองเดียวกับโอวิเกฉบับนี้นะครับแล้วก็ในส่วนที่3เนี่ยจะเป็นในส่วนของภาพความผิดที่เขาจะเลือกความผิดบางอย่างมาเขียนเอาไว้นะครับซึ่งหลายส่วนก็เคยหลายความผิดก็เคยอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาก่อนนะครับโดยอยู่ในส่วนของภาคลุโทษนะครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับพอถึงปี1968เขาก็มีการแก้ไขอีกครั้งนึงและเพิ่มหลักการกฎหมายอาญากับวิทยาอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ยังมีการแก้ไขอีกหลายครั้งนะครับแต่ก็เป็นรายละเอียดก็เลยจะเว็บเอาไว้นะครับส่วนประเด็นถัดมาที่ผมอยากจะเรียนก็คือในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญนะครับคือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาวางหลักอย่างนี้ครับว่าเราจะต้องมาแยกความแตกต่างระหว่างไอ้ความผิดอาญาที่มันเป็นความผิดอาญาแท้ๆกับไอ้ความผิดอาญาในทางปกครองหรือว่าเป็นความผิดอาญาเล็กๆน้อยๆออกจากกันนะครับซึ่งหลักที่ศาลรัฐธรรมนูญเขาวางเอาไว้เนี่ยถ้าจะสรุปง่ายๆเลยก็คือดูที่ความร้ายแรงก่อนนะครับคือถ้าเป็นความร้ายแรงมากนะครับอันนี้ก็ใช้โทษอาญานะครับแล้วก็คนที่จะเป็นแม่งานก็จะต้องเป็นผู้พิพากษาเพราะเป็นไปตามหลักที่อย่างที่ผมเรียนไว้นะครับก็คือหลักในเรื่องการแบ่งแยกอำนาจนะครับส่วนแล้วก็ถ้าเป็นอาญาร้ายแรงเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของความผิดศีลธรรมอยู่ในตัวด้วยในขณะที่ถ้าเป็นความผิดทางพินัยเนี่ยศาลนูนเขาก็จะบอกว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องของความร้ายแรงเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้มีความร้ายแรงมากมายนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่คนทั่วไปในสังคมเห็นว่าลักษณะของความผิดแบบนี้ไม่ควรที่จะเป็นความผิดทางอาญานะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นสิ่งที่ไม่มีความชั่วร้ายในทางศีลธรรมนะครับหรือถ้าจะสรุปให้ฟังแบบสั้นๆเลยก็คืออาญาเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ว่าจะต้องมีความน่าตำหนิในทางศีลธรรมในทางจริยธรรมแต่ว่าถ้าเป็นความผิดทางพินัยเนี่ยจะเป็นเรื่องของทางเทคนิคนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งถือว่าเป็นความเห็นที่ศาลยุติธรรมก็รวมทั้งศาลปกครองเขาก็เดินตามนะครับแล้วก็ความเห็นทางตำราฝ่ายข้างมากของเยอรมันเขาก็เห็นไปในทำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นพูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเราเห็นภาพของการเกิดขึ้นในทางประวัติศาสตร์ของความผิดทางพินัยของเยอรมันรวมถึงการจัดวางข้อแตกต่างระหว่างความผิดทางอาญากับความผิดทางพินัยของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันแล้วเนี่ยเราก็น่าจะพอจะตอบได้ว่าความผิดทางพินัยในมุมมองของนักกฎหมายเยอรมันเนี่ยคือถ้าว่าไปแล้วก็คือเป็นเรื่องของความผิดอาญาเล็กน้อยครับผมพูดแบบเข้าใจง่ายๆก็คือความผิดอาญาเป็นตัวเฮียนะครับส่วนความผิดทางพินัยนี่เป็นซวยตีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เห็นภาพอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าไอความผิดทางพินัยเนี่ยจริงๆแล้วมันยังมี เนื้อของความเป็นอาญาอยู่นะครับมันไม่ใช่ว่าไม่เป็นอาญาเพราะถ้าเราไปดูในพ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัยของเราเองแล้วเนี่ยในอดีตก่อนที่จะถูกแยกออกมาเป็นความผิดทางพินัยเนี่ยเขาก็เคยเป็นความผิดทางอาญานะครับเพราะฉะนั้นโมเดลแบบเนี้ยมันจะเป็นโมเดลในแบบของเยอรมันที่เขาจะแยกความผิดทางพินัยออกมาจากความผิดอาญาแยกออกมาจากประมวลกฎหมายอาญาแล้วมาเขียนเอาไว้ในพ.ร.บ.ต่างหากนะครับส่วนคนอาจจะมีข้อสงสัยเมื่อเราไปดูในตัวพ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัยถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นมาตรา5นะครับที่เขาบอกว่าความผิดทางพินัยเนี่ยไม่ใช่ทั้งคำสั่งหรือโทษทางปกครองแล้วก็ไม่ใช่โทษทางอาญาผมก็จะว่าเหตุผลที่เขียนตรงนั้นเนี่ยเพื่อที่จะสื่อให้เห็นเพียงแค่ว่าไอ้ความผิดทางพินัยเนี่ยเมื่อมันไม่ใช่เป็นโทษหรือเป็นคำสั่งทางปกครองแล้วเนี่ยมันก็เลยไม่ได้อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองส่วนที่บอกว่าไม่ใช่โทษทางอาญาเนี่ยก็เพื่อที่จะสื่อให้เห็นเพียงแค่ว่าเมื่อมีแซงชั่นในเรื่องโทษปรับทางพินัยแล้วถ้าเกิดผู้กระทำไม่ชำระค่าปรับทางพินัยเนี่ยเราก็จะไปกักขังเขาแทนค่าปรับไม่ได้ซึ่งจริงๆในตัวกฎหมายก็เขียนเอาไว้อยู่แล้วนะครับรวมถึงการที่จะไม่มีทะเบียนประวัติอาชญากรสำหรับการกระทำที่เป็นการละเมิดต่อข้อบังคับที่เป็นเรื่องของความผิดทางพินัยครับก็ใน EP นี้ก็คิดว่าน่าจะมีเนื้อหาประมาณนี้เวลาอาจจะเลยมานิดหน่อยครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
ท่านสามารถรับฟัง COJ Podcast ทางสื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น YouTube COJ Channel Apple Podcast SoundCloud Spotify และเว็บไซต์กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์แล้วมุมมองโลกกฎหมายของคุณจะเปลี่ยนไป